ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada cerita dari dua guru bahasa Inggris di Indonesia yang beruntung mendapatkan beasiswa selama 6 bulan untuk belajar dan melakukan penelitian di Amerika. Selain itu, ada informasi tentang pengalaman penjahit terkemuka Hong Kong yang melakukan live streaming dengan klien selama masa pandemi. Dilanjutkan dengan informasi dari dunia hiburan tentang film terbaru dari aktor Nicolas Cage. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Pemerintah Amerika melalui Departemen Luar Negeri memberikan beasiswa Fulbright kepada para calon terpilih dari seluruh dunia untuk menempuh studi dan penelitian di lembaga-lembaga pendidikan tinggi di negeri Paman Sam. Beasiswa mencakup program gelar untuk tingkat S2 dan S3, serta program non-gelar termasuk beasiswa bagi para guru bahasa Inggris yang disebut Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program yang memberikan kesempatan bagi para penerimanya untuk belajar dan melakukan penelitian di universitas terpilih serta melakukan observasi dan mengajar bersama guru tetap di sekolah-sekolah lokal di Amerika selama satu semester. Dua partisipan dari Indonesia untuk program 6 bulan yang berakhir pada akhir Desember lalu adalah Lia Jawa Rotul Afifah, guru bahasa Inggris di Madrasah Aliyah Miftahul Jannah di Rejang Lebong, Bengkulu, dan Swarles Yusuf Tandi, guru bahasa Inggris di SMK Negeri 7 Halmahera Barat, Maluku Utara. Walaupun hanya berlangsung selama 6 bulan, Lia mengatakan program itu sangat padat pembelajaran dan pengalaman.
Wow, beasiswa ini speechless saking bagusnya. Karena selain kami bisa belajar di Amerika Serikat, belajar bagaimana sistem pendidikan di sana. Banyak hal yang bisa kami pelajari.
Lia berpendapat bahwa program yang diikutinya di Indiana University of Pennsylvania atau IUP sangat membantu guru-guru daerah dalam membantu siswa yang seringkali menghadapi gangguan dalam proses pembelajaran.
Jujur saja, kami ini bukan guru dari sekolah yang besar. Kami anak daerah, murid-murid kami itu bahkan tidak termotivasi untuk belajar. Bahkan mereka banyak yang anak petani, ketika musim panen mereka nggak akan ada di kelas. Mereka pasti bantu orang tuanya memanen. Hal-hal itulah yang kami cari tahu solusinya, bagaimana menghadapi siswa-siswa seperti itu. Dan beruntungnya kami mendapatkan pengetahuan dan juga pengalaman dari sana yang akan menjadi panduan kami lah untuk menghadapi murid-murid kami di daerah.
Swarles Yusuf Tandi yang pernah mengabdi selama 10 tahun mengajar di Papua sebelum diangkat menjadi guru PNS di Halmahera Barat setuju dengan penilaian Lia.
Program yang sangat-sangat bagus karena ini kesempatan besar bagi guru-guru, terutama kami yang ada di pelosok. Itu jujur saja saya katakan bahwa beasiswa yang disiapkan ini tidak dipengaruhi atau tidak ada intervensi dari pemerintah daerah. Artinya bahwa benar-benar murni itu kemampuan dari guru tersebut untuk bisa mendapat kesempatan dalam berpartisipasi dalam beasiswa ini.
Swarles mengatakan Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program juga menanggung semua biaya terkait.
Beasiswa ini memberikan kesempatan kepada guru untuk belajar lebih tanpa harus memusingkan biaya-biaya lain karena ini fully funded dan biayanya sangat-sangat besar. Jadi sangat-sangat membantu guru-guru untuk belajar tanpa memikirkan hal-hal lain yang kadang menjadi kendala teknis selama ini.
Kedua partisipan mengaku belajar banyak dari kampus tuan rumah dan dari observasi dan presentasi di sekolah-sekolah serta interaksi dengan para guru dan siswanya. Mereka sangat terkesan dengan kurikulum.
Dari program sekolahnya, kurikulumnya terutama. Karena jujur saja, kurikulum kita di Indonesia ini kan berubah-ubah. Saya sama Pak Swarles sempat bingung ketika disuruh mempresentasikan, jelaskan bagaimana kurikulum di Indonesia. Karena berubah. Mohon maaf, kita ganti menteri, ganti kurikulum. Jadi kita yang mana nih? Kurikulum yang lalu belum sampai ke daerah kita, udah ganti lagi. Jadi kita sedikit kewalahan.
Dengan pengalaman itu, Lia menyatakan ingin membuat bagaimana kurikulum itu, walaupun sedikit membingungkan di Indonesia, menjadi menyenangkan karena hal pertama yang sangat menunjang pendidikan, salah satunya adalah kurikulum, ujarnya. Dia juga mengatakan hal lain yang dipelajarinya adalah tentang perilaku siswa dan bagaimana menjadi guru.
Kami sangat takjub dengan guru-guru di Amerika bahwa mereka tidak pernah marah sama muridnya. Lain sekali dengan kita di Indonesia nih. Setiap 5 menit kita teriak, tapi di sana mereka nggak pernah marah, mereka hanya menasehati, mereka maklum bahwa itu adalah teenagers yang tidak perlu kita omelin, tapi harus kita rangkul.
Suarez mengamini kesan yang disampaikan oleh Lia, termasuk untuk kurikulum di sekolah-sekolah Amerika yang katanya sangat terstruktur dan mapan, dan bagaimana guru juga diberi kebebasan untuk lebih kreatif menyesuaikan kurikulum berdasarkan kebutuhan individu siswa. Selain itu, dia merasa bahwa program-program di kampus sangat bermanfaat dan dia bersemangat akan mengaplikasikannya sebagai sumbangsih bagi peserta didik di sekolahnya.
Kalau di kampus itu kita belajar banyak sekali aplikasi atau teknologi yang bisa kita implementasikan di sekolah. Salah satu yang saya mau bawa ini, dan kemarin sempat saya perkenalkan ke teman, ini loh ada aplikasi untuk bagaimana memeriksa lembar jawaban komputer tanpa harus menyentuhnya. Jadi kita scanning langsung keluar nilainya, dan itu mereka sangat surprise sekali. Jadi kita belajar teknologi-teknologi kecil yang mungkin di luar sana itu bukan lagi sesuatu yang wow, tapi kembali ke daerah itu sangat wow.
Suarez mengatakan hal lain yang dipelajarinya di Amerika adalah kesempatan bagi guru untuk menempuh studi lanjut sangat terbuka.
Jadi yang saya kaget itu, partner teacher saya itu rata-rata S3. Saya kaget, wah kalau di Indonesia ini bukan lagi guru, ini udah jadi guru besar. Jadi kesempatan yang diberikan kepada guru itu tidak ada batasnya.
Secara pribadi, dari program ini, Suarez mengaku beruntung bisa membuka dan menjalin jaringan dengan orang-orang di luar sana, dan bahwa dia merasa dituntut untuk lebih terbuka.
Jadi kita tidak perlu menutup diri untuk, oh saya sudah puas dengan pencapaian-pencapaian saya. Jadi kita dituntut lebih inovatif, lebih kreatif, dan lebih membuka diri. Karena di luar sana ternyata negara lain itu sangat kita jauh. Bahkan saya bilang ke teman-teman, 100 tahun ke depan kita tidak akan bisa mengejar jika cara kita seperti ini terus. Jadi kita harus moving forward dan harus lebih cepat lagi.
Lia menegaskan bahwa pendidikan di Amerika sangat terstruktur, benar-benar dengan perencanaan mulai dari TK sampai kelas 12.
Kami diberitahu juga ada salah satu psikolog yang mengisi kelas kami, Fulbright Seminar. Beliau mengatakan bahwa anak dari TK sampai SD kelas 1 sampai kelas 3, mereka diajarin life skill dulu sebelum akhirnya mereka belajar materi. Jadi dari hal simple seperti memakai sepatu, kemudian nge-flush toilet, itu diajarin semuanya. Dan mereka mengajarkannya itu bertahap dan terstruktur. Dan hasilnya sangat luar biasa, karena itu mungkin simple, tapi sering kita abaikan. Itulah sebenarnya mempengaruhi behavior anak sampai dia SMP, SMA, bahkan ke bangku perkuliahan.
Suarez sependapat dengan Lia bahwa di Amerika para pemangku kepentingan sangat serius dalam menangani pendidikan.
Mereka tidak teori tapi benar-benar praktek. Gimana cara menggunakan toilet itu benar-benar dipraktekkan secara langsung. Jadi teorinya yang saya lihat adalah teori kita lebih banyak, sementara mereka teori dan praktek itu balance.
Suarez mengaku kaget ketika di sekolah ada banyak siswa berkebutuhan khusus dengan diagnosis bermacam-macam.
Tapi mereka sangat serius untuk menangani, sehingga hasil yang didapatkan juga sangat-sangat luar biasa. Kemudian yang saya lihat adalah tidak ada perbedaan antara yang cacat dan yang sempurna. Tidak dibedakan, semua disamaratakan, baik di dunia pendidikan maupun ketika mereka sudah keluar atau ketika mereka sudah siap untuk bekerja. Jadi sama, inklusif dan equal.
Mengenai kesan-kesan tentang orang Amerika secara umum, Suarez mengatakan apa yang ada di benaknya sebelum datang ke Amerika ternyata sangat berbeda dengan kenyataan.
Karena kita lebih banyak menonton di film, kita lihat seperti ini. Bahkan ketika saya pertama kali tiba di sana dan teman-teman menelpon, itu pemikiran mereka tetap masih sama karena mereka lihat. Dan saya lihatnya secara langsung ternyata sangat berbeda. Yang pertama, ketika saya tiba di Indiana, orangnya sangat ramah banget. Kemudian ketika kita ada masalah sedikit, misalnya kesulitan dalam apa, tanpa kita minta, mereka malah sigap untuk membantu. Jadi sangat berbeda dengan di TV yang kita lihat bahwa mereka arogan dan lain sebagainya.
Lia setuju. Menurutnya orang Amerika sangat welcome, menyambut baik pendatang asing dengan sangat hangat, sangat-sangat disiplin dan tepat waktu.
Wow, jadi Amerika Serikat itu menghancurkan perspektif saya tentang dunia barat, sejujurnya. Karena banyak sekali hal-hal negatif yang diceritakan tentang Amerika, seperti mereka Islamofobia, kemudian mereka ada Asian hate, mereka nggak suka orang Asia dan lain sebagainya. Jujur saja pertama kali saya datang, yeah, saya takut, karena saya berhijab, jadi saya takut orang-orang itu akan ngejudge kayak, ini berhijab nih, teroris dan lain sebagainya. But once I got there, mereka betul kata Pak Suarez, sangat ramah.
Lia menceritakan pernah mendapat panggilan telepon dari seorang sahabat di tanah air.
Bahkan ada satu teman saya nanya lucu banget begini katanya, di Amerika tuh kayaknya nggak ada aturan ya. What? Like kita nih yang nggak ada aturan. Amerika orang-orang disiplin banget. Bahkan mereka tuh kayak ngasih jalan buat kita nyebrang. Hal-hal sepele tapi semua orang itu disiplin.
Menutup pembicaraan dengan VOA, Lia menegaskan,
intinya program ini sangat mendukung dan mensupport keberadaan guru di seluruh dunia.
Sementara Swarles menyatakan,
program FDAI telah mengubah saya menjadi lebih semangat dan lebih kreatif dalam mengajar.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono. The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Beberapa asisten yang memegang ponsel untuk live streaming di berbagai platform media sosial kini sama pentingnya seperti meteran, jarum, dan kain bagi Roshan Melwani, salah satu pemilik toko jahit keluarga yang sangat terkenal di Hong Kong. Keluarga Melwani telah menjahit baju untuk beberapa presiden Amerika hingga para aristokrat dan selebriti selama puluhan tahun. Di dinding kantornya terpampang foto mereka yang pernah jadi pelanggannya, mulai dari Bill Clinton, George Bush, dan Boris Johnson, hingga Bruno Mars, Russell Crowe, dan Meghan Markle. Tetapi pandemi membuat banyak bisnis jahit Hong Kong yang dulu marak tidak mampu bertahan. Toko jahit Melwani, Sam's Tailor, mengandalkan penjualan online hampir sepanjang 2,5 tahun terakhir. Lama setelah pesaing mereka di Savile Row, Milan, dan New York mulai membuka bisnis kembali. Melwani, penjahit generasi ketiga di keluarganya, mengatakan,
pre-pandemic, as I've told you, I had minimum 20 people that I would work a day.
Sebelum pandemi, saya punya minimum 20 klien per hari, kadang-kadang 40 orang hingga 6 hari per minggu. Bayangkan jumlah penghasilan yang tidak dapat saya peroleh karena penutupan perbatasan.
Usahanya mampu bertahan dengan melakukan live streaming di berbagai platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Sebelum pandemi, para penjahit Hong Kong termasuk yang wajib dikunjungi banyak turis. Andy Chan, Presiden Asosiasi Penjahit Hong Kong, menjelaskan alasannya kepada AFP.
Our skill from tailoring is from Shanghai.
Keahlian menjahit kami berasal dari Shanghai yang terkenal karena keahlian dengan reputasi tingkat dunia. Kedua, efisiensi. Kami dalam 24 jam dapat menyelesaikan satu setelan jas. Jadi semua turis yang datang ke Hong Kong dapat menginap semalam, lalu mereka dapat mengambil pesanan yang dibuat khusus untuk mereka. Dan ketiga, harganya ekonomis.
Dalam beberapa tahun terakhir, industri jahit Hong Kong memang berjuang keras menghadapi industri fashion massal dan penjualan online. Tetapi pandemi semakin memukul mereka. John memperkirakan selama periode 2018 hingga 2021, lebih dari 50% bisnis jahit tutup. Ia menengarai penyebabnya adalah karena para penjahit tidak mau berubah mengikuti zaman dan tidak mau memikirkan terobosan. Hong Kong sendiri baru menghapus kewajiban karantina di hotel pada September lalu. Bahkan setelah dicabut pun, Hong Kong masih membatasi pergerakan turis selama 3 hari setelah kedatangan mereka, karena mereka harus menunggu hasil tes COVID. Langkah ini dihapus awal Desember lalu. Roshan Melwani mengatakan ada saat-saat ketika ia merasa marah. Tetapi bagaimanapun, ia berusaha untuk tidak tinggal diam. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Setelah puluhan tahun menjalani berbagai peran, aktor Nicolas Cage tampil dalam film petualangan barat pertamanya, The Old Way. Berikut selengkapnya mengenai film ini.
I want you to understand how good a woman your mama was. She took Colton Briggs, the coldest killer that I've ever met, and she turned him into a family man.
My mama's dead now. Coming in one way or another.
Aktor Nicolas Cage berperan sebagai Carlton Bridge, pensiunan penembak jitu yang kembali pada cara-cara lamanya untuk membalas dendam atas pembunuhan istrinya bersama putrinya yang diperankan oleh Ryan Keira Armstrong.
But what really drew me into the old way was the story of, like Paper Moon, of a father and a daughter who are social misfits, who are have a propensity towards violence, and yet through this tragedy and then through their time together on the road, they learn to love.
Yang membuat saya tertarik pada film The Old Way adalah kisah seperti Paper Moon, tentang seorang ayah dan anak perempuan yang tidak pas dalam kehidupan sosial dan memiliki kecenderungan kekerasan. Namun, lewat tragedi ini dan kemudian sejalan waktu dengan kebersamaan mereka, ayah dan anak ini belajar untuk mencintai.
Menanggapi perannya, Nicolas Cage mengatakan belajar berkuda untuk perannya dalam film ini dan ingin bisa sekalem tokoh Carlton Briggs.
I aspire to be calm. I hope I'm calm. I try to be calm. My wife is calm. I want to be more like her. I admire her. I admire her calmness.
Saya ingin menjadi orang yang tenang, kalem. Saya berusaha untuk menjadi orang yang tenang. Istri saya tenang. Saya ingin lebih seperti dia. Saya mengaguminya. Saya mengagumi ketenangannya.
Tetapi jika menyangkut keterampilan aktingnya sendiri, Cage mengatakan ia jarang kembali pada cara-cara lamanya.
It was David Bowie who told me that. I asked him, "How did you keep reinventing yourself?" And he said, "I just never got comfortable with anything I was doing." And I took that to heart. Those are words of wisdom from a very wise man. I thought, "Well, just stay uncomfortable. Push yourself in directions you haven't tried before. Go forward, be new."
David Bowie yang mengatakan hal itu kepada saya. Saya bertanya kepadanya, bagaimana ia terus menciptakan kembali dirinya? Bowie mengatakan, ia tidak pernah merasa nyaman dengan apapun yang dilakukannya, dan saya mengingatnya. Itu merupakan ucapan bijak dari orang yang sangat bijak. Saya berpikir, baiklah, tetaplah tidak nyaman. Dorong diri kita ke arah yang kita belum pernah coba sebelumnya. Maju. Jadilah sosok yang baru.
Film The Old Way ditayangkan secara perdana di bioskop Amerika pada 6 Januari. Saya Madiani, VOA.
If Briggs decides he's coming, Colton Briggs is coming.
He's here!
Sound like he's the one who's scared.
My whole life I'd seen fear in the eyes of every man I ever met.
Please don't kill me.
Let's do this the old way.
Is my father still a good man?
You boys woke up the devil.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.